Hoomaa Waannisaa daangaa irraa gama biyyaatti galeen naannoo Oromiyaa godinoota lama Harargee Bahaa Fiixaa keessatti aanaaleen 16 kan weeraraman yoo ta'u yeroo ammaa kana gama naannoo Affaariin godina Shawaa Bahaattis ni gala. Sodaan jedhu akka jiru Biiroon Qonnaaf Misooma Baadiyyaa Oromiyaa beeksisee jira. Miidhaan hanga ammaatti dhaqqabe kan addan baafamin ta'u hoogganni biiruchaa Obbo Dhaabaa Dabalee dubbatanii jiru. Muktaar Jamaal Obbo Dhaabaa waliin gaaffiif deebii geggeessuun gabaasi erge kunoo.
Egaa akka waliigalaatti Oromiyaa godina lama keessatti walumaan kan mul'atedha. Godina Harargee Bahaa fi godina Harargee Bahaatti daangaa naannoo Affaar, daangaa naannoo Sumaalee akkasumas daangaa karaa naannoo Amaaraa karaa Bahaatiin baay'eensa karaa sunuun kan seene inni haalota wajjaa olitti mul'achaa jira. Qofaa hojii hojjetamaa jiru kan uummanni akkaataa ittiin ittisuu danda'u irratti akka hojjetu gochuudha. Hojiin Harargee Bahaattis Harargee Lixaattis hojii bal'aa jenne. Itti aansuudhaan immoo keemikaala adda addaatti biifuudhaan meeshaa keemikaala biifu meeshaa adda addaa kan akka biifamus kan motoraan biifamus akkasumas immoo vaayitil maawuntii kan ta'e isas qabatanii akka deeman gochaa isaanis hojjetaa jira. Dabalataan immoo xiyyaara adda addaa helikoopteraa fi akkasumas xiyyaara itti fayyadamaa jira. Diroonii itti fayyadamaa jira. Uumaan kun manbarannaa baay'ee karaa adda ta'een uumaa baay'eedha. Godinaalee kana keessatti kan mul'ataa jiru. Kanaaf dhiibbaa kana irratti hojjetamaa jira jechuudha.
Lafa hektaara hammamiiti akka guutuu Oromiyaatti yookaan ammoo godinaalee Harargee lamaan dheeraa jirtan kana keessatti kan Hoomaa Waannisaatiin weeraran?
Waliigala yoo ilaallu akkuma isin jedhe aanaa hedduudha. Gandoota aanaa Wajjiraan kana keessatti gandoota hedduudha. Midhaan guutummaa guutuutti galee jedhamu ganaa qorannoodhaan bira gahamaa gahamaa jira. Garuu immoo iddoo tokko irraa iddoo tokkotti waan faca'uuf hektaaraan ilaalu nama rakkisa. Ogummaatiin midhaan badirratti sirriitti xiinxalli gaggeeffamaa jira. Kana xiinxalli isaa xumurameen gabaatti kan tolfame. Maalinni kuni sirriitti xiinxalamuu qaba. Iddoon qubate duwwaa lakkoofnee osoo hin taane achitti midhaan sadarkaa maalirra jira kan jedhu ogeessi kana xiinxalee ragaadhaan deeggaramu waan qabuuf irratti hojii bal'aa irra jirama jira. Lafa irraa bal'aa irratti waan ta'eef dafnee xumuruudhaaf xumuru bal'ina qaburraa ka'amee hin xumuramne amma gidduu kan hin xumurama. Ittisiisaa garuu bal'inaa ittisiisaa jiru.
Humni duula kana geggeessuudhaaf naannoon Oromiyaa qabu maal fakkaata? Fakkeenyaaf keemikaala leetirii hammamiitu qophaa'ee akkasumas ammoo meeshaaleen ittiin biifan diroonis ta'ee helikoopterii hammamtu lafa jira?
Meeshaaleen kan gurguddaan akka xiyyaara gara xiyyaara 3-4 kan ta'uun jira. Inni kun naannoo Oromiyaattis naannoo keessattuu daangaa Oromiyaa irra jiraniittis hojjeta. Gama biraatiin diroonii ammaaf diroonii tokko hirmaachaa jira. Fuula duraafis akkamitti dabalaa deemna kan jedhu meeshaaleen asirraa bitaan hedduudha jechuudha. Meeshaa hedduudha. Biyya xixiqqaatti aanaadhaan nama sagalii meeshaa adda addaa akka qabaatan ittuma dabalamaa deemaa jira jechuudha. Keemikaala gahaa meeshaa amma jennu kanaaf biifuu kan danda'an keemikaalli yoon kenni keemikaalaan jiru keemikaala gahaadha. Isaa amma mul'ataa jiru bakkichaa amma deemu kana. Waan ittiin biifanii immoo millee amma Harargee jirra. Isuma hoogganuudhaaf qaamni kana hoogganu koreen ijaarameera. Koreen kun Harargee Bahaa irratti Harargee Lixaa irratti akkasumas immoo Bahaa Oromiyaa, Bahaa Waliigalaa, Bahaa biyyattii irratti walitti qindaa'ee hojjechaa jira. Kanaaf gama meeshaatiin gama qorichaatiin baay'ee rakkoon hin jiru. Meeshaawwan dabalamuu qaba. Mati yaadallee maalillee gidduu kana dabaluu qabna. Yoo kana goone torbee kana keessa baay'ee immoo uummata keenyaa tokkoo kana keessa baasuu dandeenye ni hojjetaa jiru.
Yeroo bara darbe Hoomaan Waannisaa Oromiyaa keessatti illee bakka garaagaraatti illee mudatee turetti duula kanarratti sirriitti balleessuun hin danda'amu taanaan cuuciinsaa deebi'eetiniin wal horuu danda'a. Sodaan jedhu hedduminaan dhiyaataatiniin ture. Achirratti rakkoo maaltu qaawwaa maaltu uumamee jennaan amma immoo sadarkaa kanatti wal horee hedduminaan deebi'uu danda'e?
Balleessuun baay'ee ulfaataadha. Balleessuun nama rakkisaa garuu iddoo jirutti rukutuu, hir'isuu, hambisuu kana yoo ta'e malee guutummaa guutuutti balleessa jechuudhaaf si rakkisa. Amma kan dhufaa jiru naannoo biraa irratti walhoreen naannoo jechuun biyya biraa biyya keenyaa akka Yemen akka Sumaalee naannoo Barahaa keessatti kan inni horatamu beekamu inni sun garana cha'aa jechuudha. Kanaaf iddoo sunirratti rukutamuu qaba. Isa tokkee amma baay'ee isaa kanaaf malee asitamma dabalee waan kaawwalee wucaala baay'ee isaa achirraa kan dhufu amma asitti kun rukutame dhaabbachuu danda'a. Akkasuma misummaa turnaan ammas gaffoon kun kan keessaa waan ta'eef sarratti duwwaan duwwaan bakka tokkoon barbaachisaadha. Kan ammoo mootummaan federaalaa mootummaan naannoos hojii bal'inaan amma xiyyeeffannoo adda addaa hojjetaa jira. Kanaaf kana fakkaata.
Keessayyuu rakkoon kun yoo kan mudatu taate hawaasni illee gama rakkoo gama biraatti galuudhaa danda'a waan ta'eef gama hoggansa sodaa balaatiin maaltu hojjetamaatiin jira yookaan immoo maaltu karoorfame?
Gama kanaan kophii barbaachisaa kan jedhe ishaara mammii irratti rakkoo mammii nu kan jedhu sun adda ba'eetti booda uummanni maal ta'u qaba kophii gargaaramu kan jedhu immoo isaan booda kan itti yaadamudha. Kanaaf amma koreen kan qindeessuu fi kan adda baasee ilaalu dhaabbateetu irratti hojjetame.
Obbo Dhaabaa dabalee hoogganaa biiroo qonnaa fi misoomaa baadiyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa, gaafii deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffannaa.